Velkommen til podcast Sportskriftet Kritik. Mit navn er Rasmus. I dag der taler jeg med Morten Jarlbæk, der har skrevet en artikel til Kritik om borgerlighedens fremtid. Denne gang er det med fokus på EU, som jeg drøfter med ham. Jeg spørger ham, hvad det er, der gør, at borgerlige er blevet så skeptiske over for EU, når det tidligere var venstrefløjen, der havde den førertrøje på.
Er der simpelthen kommet mere og mere ud af EU, som ikke er åbenlyst borgerligt, altså som ikke handler helt entydigt om frihandel? Og når det ikke er tilfældet, så bliver det borgerlige argument, i hvert fald i Danmark, som var helt entydigt båret af frihandel, så bliver det argument bare svagere og svagere for at støtte EU.
Så det er det, at EU har bevæget sig ud over samhandel til flere områder simpelthen? Fordi du, eller hvad?
Ja, det vil i hvert fald være mit bud, ikke? Ja. Altså, at man kan sige det, altså en selvfølgelig ret logisk, at jo flere områder en politisk størrelse, som for eksempel EU beskæftiger sig med, jo større er sandsynligt for, at der er nogen, der vil være imod det.
Ja, fordi du skriver også i din artikel, at samhandel er ikke samkvem.
Nej, det skal forstås, altså både sådan som du siger det, men også sådan, faktisk helt lavpraktisk, at hvis man skruer tiden 50 år tilbage, så handler det om samhandel. Og samkvem forstået på den måde, at du kunne flytte noget arbejdskraft. Og det skulle forstås meget bogstaveligt, at du kunne flytte noget arbejdskraft. Du kunne få lov til at tage ophold i et andet EF-land dengang.
Ja.
Hvis du havde en ansættelseskontrakt indenfor, oprindeligt var det nogle udvalgte brancher. Og du skulle også have en sundhedsforsikring og en social sikring med dig. Du kunne dokumentere det, så kunne du flytte frit rundt. I dag er det jo lidt noget andet.
Yeah.
Altså, der har man meget videre rammer til at flytte rundt, som det passer en. Og man har i forlængelse af det jo så også altså, helt afskaffet grænserne, sådan så du, ikke kun de folk, som er på arbejde eller på besøg, kan flytte frit rundt, men også alle mulige andre yeah. kan flytte frit rundt.
Yeah. Og det er vel Schengen-aftalen, du tænker på der?
Ja, lige præcis.
Ja, ja. Som jo også bliver diskuteret hæftigt, ikke? På den borgerlige jo. Fløj.
Fordi jo, men det er jo lige præcis sådan et eksempel på det, hvor man siger, det er oprindeligt tanke om, at det kun handlede om frihandel. Okay, fint om, så kan vi købe et argument om, at vi skal kunne flytte arbejdskraft rundt, sådan så virksomhederne kan fylde deres ordrebøger op og rent faktisk leve op til de ordrebøger, som de nu har hed ind ved at hive arbejdskraft ind fra andre lande. Men når det pludselig handler om alt muligt andet, når det handler om, at gud og hver mand kan rejse sig på frit rundt, som det passer dem, så er det en helt anden situation, hvor frihandelsargumentet ikke er det eneste, og frihandelsbegrundelsen ikke kan stå alene. Og så bliver man jo nødt til at gøre med sig selv som borgerlig, at det er det, vi vil, er det det, vi ikke vil, men det kræver, man ligesom sætter sig ned og tænker de tanker.
Ja, og du siger jo så, at det er ikke realistisk at stille sig på, eller at opstille sådan en enten eller. Altså enten så er vi fuldt med i EU med alt, med føderalisme og det hele, og ellers så er vi slet ikke med i EU. Det siger du, det er ikke realistisk, altså at stille sig på en af de to positioner. Men hvor skal man så stille sig? Altså hvad skal vi så gøre på den borgerlige fløj her?
Ja, jeg ville være utrolig klog, hvis jeg bare sådan en tid kunne give et kort svar.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
Så det vil jeg helst ikke gøre.
Nej, nej.
Og grunden til, at jeg heller ikke vil gøre det, det er jo også, hvis jeg må være så fuldstændig frim ud at indrømme det, at det kan jeg simpelthen ikke svare på.
Nej, nej.
Fordi det er der ikke brugt nok energi og politikudvikling på at sætte sig ned og tænke grundigt over, hvordan vi så skulle gøre det.
Nej.
Men mit grundlæggende argument er egentlig det, at man bliver simpelthen nødt til, fra den borgerlige fløj, hvis man skal videre med EU-politikken, bliver man nødt til at sætte sig ned og sige, det kan ikke længere nytte, at vi bare diskuterer for og imod EU, fordi verden er ganske enkelt blevet mere kompliceret. Det kan godt være, at vi har nogen, som vil ud af EU, og nogen, som gerne vil blive i EU, men vi bliver nødt til at diskutere det på et lidt mere nuanceret grundlag, fordi vi kan ikke bare rykke ud af EU i morgen. Det kommer ikke til at ske. Og selv hvis det var, vi havde en folkeafstemning, som viste massiv flertal for at forlade unionen, så krævede det en enorm forberedelse og en plan af olympiske dimensioner. Altså igen, kig en gang til Storbritannien og se, hvordan det er gået der. Det er der ikke nogen, der kan være tjent med.
Nej.
Så den der diskussion om, vi skal bare ud, eller vi skal bare helt ind, den dur simpelthen ikke mere.
Nej.
Derudover, det er jo, hvis man skulle ud, ikke? Hvis man så skulle tværtimod skulle helt ind til kernen, som er ligesom den, synes jeg, skrækkelige formulering, som mange bruger, så nytter det heller ikke noget at sige, fordi vi står bare i en situation, hvor vi jo altså har nogle forbehold, og dem afskaffer man ikke bare sådan uden videre, Og hvis man gør det, så kræver det også en ret igen til bundsgående diskussion af, hvad er det for et EU, vi rent faktisk vil, og hvis vi vil ophæve alle disse forbehold og komme i anførselstegn helt ind til kernen, har vi så gjort os konsekvenserne, at det er fuldstændig klar,
ja,
igen i lyset af den indledende bemærkning, eller snak vi havde lige før, ikke, om at så fylder der alt muligt andet med også.
Ja, så man kan sige, og fordi da jeg spurgte, hvad borgerlige skulle gøre, så var det sådan set heller ikke, fordi jeg tænkte, nu kunne du komme ind med en masse konkrete eksempler, men mere, at det jo så går ud på fra borgerlig side, det er at sige, vi kan ikke melde os ud, altså, eller det er urealistisk at forfølge den, så derfor så må formålet være et eller andet sted, at vi skal prøve at indkredse, hvor skal grænsen gå for, hvad EU skal bestemme over, eller hvad det skal beslutte sig for, og så videre. Så det handler om et grænseprojekt, altså en afgrænsning et eller andet sted, som vi skal til bunds i på borgerlig side.
Det tror jeg i hvert fald er langt mere frugtbar vej frem. Ja. Det kan godt være, at man i det arbejde nogle steder kommer til den konklusion, at vi har passeret grænsen.
Ja.
Altså det skal jeg ikke gøre mig til dommer for på nuværende tidspunkt, og det er der givetvis også masser af mennesker, som vil komme til en konklusion.
Ja.
Og så er der masser af mennesker, som vil komme til en modkonklusion. Men det vigtigste er, som du selv siger, at vi har den diskussion, og at vi bliver enige om, hvad er det for et EU, vi vil have? Hvor er det grænsen, den skal gå? Ja. Hvor langt kan vi tåle at overdrage vedvarende, overdrage kompetencer og beslutningskraft til EU-systemet, og stadig se os selv i øjnene og sige, at vi støtter et samarbejde mellem selvstændige nationalstater.
Ja, fordi du siger nemlig også, at det man ligesom skal forstå i EU, det er, at man skal acceptere forskellighed. Altså vi bevæger os ikke alle sammen på samme hastighed, vi bevæger os ikke alle sammen i samme retning, og nogen er mere progressive på nogle sider end andre er, og så videre. Nu for eksempel har der jo lige været det her med øremærket barsel til mænd, for eksempel. Ikke?
Mm.
Hvor jeg der sad og tænkte, det lyder sikkert godt i danske ører, men der findes der godt nok nogle mere ikke-progressive lande inden for EU, hvor det er groft grænseoverskridende over for deres kultur og deres måde at forstå den slags på. Hvor man simpelthen skal have forståelse for, at vi er forskellige simpelthen inden for EU's rammer. Ikke?
Ja, præcis, og det skal faktisk forstås langt mere grundlæggende end bare spørgsmål om barsel. Og jeg kan godt lige vende tilbage til det her spørgsmål om barsel, for det er et rigtig godt eksempel. Men den helt grundlæggende diskussion, det er jo, eller det synes jeg, at man bliver nødt til at erkende, at vi kan ikke forestille os et EU, som består af så mange lande, som det tilfælde gør i dag, og som vil beskæftige sig så detaljeret, så regulerende på så mange flere områder, end tilfældet var for 10, 20, 30, 40, 50 år siden. Og så er vi alle sammen enige.
Nej.
Altså det er simpelthen umuligt. Det kan ikke lade sig gøre. Og derfor bliver vi nødt til at acceptere, at vi kommer til at se EU i flere hastigheder. Og jeg synes faktisk, at det bliver nødt til at erkende, fordi det har vi allerede. Udfordringen i dag er, at traktaten tillader det i meget ringe grad. Det er en ting. Og den politiske tilgang til det i de store lande, særligt i Tyskland og i Frankrig, er, og i øvrigt også især i EU-institutioner, er jo netop det stik modsatte. At der vil man ikke erkende det. Man vil ikke tillade det. Og med mit lille opråb er så bare, men der bliver vi nødt til, fra politisk side, og det nytter måske ikke så meget, når det bare er lille Danmark, men man skal jo begynde et sted. Det er at sige, men den erkendelse, den bliver vi altså nødt til at gøre os, og vi bliver nødt til at se virkeligheden i øjnene og sige, så må vi løse det problem på praktisk manier, frem for at bygge et eller andet luftkastel op om og bilde os ind, at vi skal alle sammen marchere i takt til Ole som Freude i den samme retning, for det kommer ikke til at ske, og det kan ikke lade sig gøre.
Nej. Er der nogen, altså nu nævnte jeg barsel for eksempel, ikke? Men er der nogle andre punkter, hvor det har vist sig problematisk, at EU vil gennemtrumfe noget, der gælder for alle, simpelthen?
Jamen, altså, barsel synes jeg er et glimrende eksempel, ja, på det, ikke? Altså, ja. Både fordi, nu nævner du selv, at vi i Danmark har nogle visse regler andre steder, så vil vi måske se mere skeptisk på det tiltag her. Både ja og nej, men samtidig så er der også masser af regeringer, som bruger sådan et tiltag der til ligesom at trumfe en politik igennem, som de ikke kan få trumfet igennem andre steder. Så støtter de det på EU, og så kan man få gennemført nogle regler,
ja,
på national plan, som man ikke ville kunne få igennem ellers.
Ja. Ja.
Det kan man også godt se på visse områder, på miljøområdet.
Ja, ja.
Men du kan også pege på, på sådan et område, hvor der er sådan en stor forskellighed på det sociale område, hvor der er nogle lande, som er meget, meget store tilhængere af, for at understøtte arbejdskraftens fri bevægelighed, så skal der være vid adgang til sociale ydelser i andre lande, og og så er der nogle lande, som er meget skeptiske over for den bevægelse herunder. For eksempel Danmark, ikke?
Jo, fordi at
vores, der er ret stor forskel mellem landene.
Vores sociale ydelser kommer hovedsageligt andre borgere, andre EU-borgere til gode, end deres sociale ydelser kommer danskere til gode.
Ja, ja, præcis. Og så er det jo også et spørgsmål om omfanget af sociale ydelser, ja. og hele samfundsindretningen,
ja.
Der ligesom skal gøre sig gældende der. Det er en evig tilbagevendt diskussion.
Ja.
Et tredje område, det er jo spørgsmål om migration, altså hele den der fordeling af migranter ude fra EU, hvor nogle lande, særligt grænselande, gerne vil have meget større opbakning til at få løftet den byrde fra dem og spredt den ud i EU, mens de andre lande måske ikke synes, det er den bedste idé. Og så er der også til den der kvotediskussion, der var for nogle år tilbage, hvor særligt Ungarn og Polen jo stillede sig på bagbenene for at modtage migranter tvangsmæssigt, og det vedtog alle de andre lande som hen over hovedet på nogle af de her central- og østeuropæiske lande, og det medførte jo værre baller.
Yeah.
Altså, og den slags eksempel er der bare altså på stribe af, nu har jeg nogle af de store diskussioner, men du kan jo, altså det er bare nærmest tage et tilfældigt politikområde og så pege på det,
yeah.
så vil man se den slags diskussioner, og min pointe er, at jo større EU bliver, og jo mere detaljeret man lovgiver i EU-systemet, jo mere udpræget bliver de her forskelligheder.
Ja, ja. Og som leder til mere umulighed simpelthen i et fælles EU-projekt.
Ja, præcis. Ja. Og så kan man lige så godt, tage konsekvensen af det og sige, okay, men så skal vi måske arbejde mod at få et væsentligt slankere EU, som er meget mere entydigt, hvad det er, det skal beskæftiges med, hvor vi har en klar afgrænsning af, hvad det er, EU må og ikke må og skal og ikke skal.
Ja, og i forhold til...
Den diskussion har vi ikke i dag.
Nej. Det er jo egentlig skægt, ikke? At den er blevet så jeg synes Kusma Pavlov, bare for at tage et eksempel internt fra det konservative Folkeparti, han førte en glimrende kampagne i forhold til, hvad EU skulle beskæftige sig med og ikke beskæftige sig med op til Europaparlamentet, men det er jo lige en side.
men han hørte måske også til undtagelserne, altså ja. Fordi kandidaterne tillader også at skrive en lidt mismodig artikel om en politik, at det var også er måske ikke altid, at man ser kandidater, som er så reflekteret i det scene. Og det er faktisk også en af de problemer, som man bør i tale sætte ganske hårdt. Det er en ting, at vi mangler den her diskussion. Men selv hvis vi så havde den, så skal den jo også afspejles i den praksis, der er i partierne med valg af kandidater og prioritering af EU-politikken i forhold til det nationale.
Ja.
Og der er altså langt vej at gå i dag.
Ja, fordi du har det er meget sjov overskrift, ikke? Kalde føderalister og forhenværende. At dem, der kommer ned i EU-parlamentet, det er enten føderalister, eller forhenværende politikere, der nu skal derned og nyde deres tid der. Og de bliver alle sammen, når de endelig sidder der, enormt EU-glade, når de kommer derned. Eller hvordan er det, du...
Ja, og det er jo skrevet polemisk og sat på spidsen, og det er helt med vilje, men der er altså et eller andet om snakken.
Ja.
At hvis du ser på, og det er særlig grad i EU-parlamentet, det tilfælde, ikke, så er der bare rigtig, rigtig mange, også andre steder i Europa, hvor man traditionelt har brugt de poster som retræteposter, og så har man sendt nogle folk derned, som har haft en relativt høj grad af ligegyldighed over for det arbejde, men som har beskæftiget sig, eller haft en kæphest, som de har beskæftiget sig meget med, hvor de synes, at EU var en fantastisk god idé til lige at løse deres ting, eller skaffe nogle strukturmidler til deres område, eller lignende.
Ja.
Det er der masser af eksempler på.
Ja.
Og der er tilsvarende masser af eksempler på, at de parlamentarikere, som er valgt, som så er væsentligt yngre, det er jo sådan nogle idealister, som vil noget med Europa, i anførselstegn, ikke? Hvad det så end måtte være.
Ja.
Og der er også masser af eksempler på folk, som bliver valgt på en dagsorden, som måske er mere nationalt orienteret, fordi valgene er nationale og foregår i en national kontekst. Og så når de kommer derned, så er virkeligheden bare pludselig en anden, og så begynder de at agere og opføre sig anderledes. Altså, jeg plejer at kalde det Lex Jens Rode.
Ja, så, det var jo fremragende beskrivelse.
Som blev valgt på en dagsorden om, og citat, at opstille hegnspæle. Hvilket er lige præcis det, jeg argumenterer ganske kraftigt for her.
Ja.
Men som så ender ved at være mere føderalistisk end nærmest EU-kommissionens formand. Ikke? Altså.
Ja, han er jo blevet fullblown. Altså, han er vel føderalist i dag, lyder det.
Jamen, det, Ja, det må han jo selv afgøre, ja. han synes, han er. Min pointe er bare den simple, at så bliver man valgt på en dagsorden, og så ender man med at stå et ganske markant andet sted.
Så man bliver suget ind i en logik, simpelthen.
Sådan kommer ned, så følger man systemets logik, fordi det er ens dagligdag, og det tror jeg sådan set er så menneskeligt og psykologisk, men det stiller bare meget desto højere krav til de folk, der bliver valgt derned, at vi ved, at det er nogle folk, som kan stå imod det, og det kræver så også, at man fra Københavns side, altså fra folketingsgruppernes side, har dem i langt kortere snor, eller har dem i en langt tættere koordinering med, hvad der foregår.
Ja.
Både for at sikre sig, at der er sådan en form for konsistent ideologisk linje i det, de foretager sig, og at de ikke bevæger sig væk og bliver renegades og selvstændige og skifter parti og bliver federalister og whatnot. Men i lige så høj grad for at sikre sig, at man rent faktisk ved, hvad der foregår dernede, så vi ikke ender sådan, nu er du selv barslen, ikke? Får den situation, hvor det pludselig himler op alle sammen, og nu skal vi have øremærket barsel, på trods af, at det er en proces, der har været i gang i flere år inden da, men som ingen har været bevidst om. Ikke?
Ja, og det er jo netop interessant, ikke? Jeg tror ikke, der er mange, der ved, at det har været noget, der har været i gang i flere år. Altså jeg vidste det jo heller ikke selv.
Nej, men det er jo sådan bare ikke for pegefinger af dig, men du et skoleeksempel på det, fordi alting i EU har været i gang i flere år. Yeah. Altså det er, fordi der er så mange mennesker, der, og mange lande, der skal involvere i det, så tager alting virkelig utrolig lang tid.
Yeah.
Så gengæld så er der faktisk en ret høj grad af transparens i det der EU-system. Vi er bare ikke så gode til at udnytte det.
Og der har medierne vel også en rolle at skulle spille der, ikke?
Kæmpe ansvar.
Ja. Yeah.
Altså, at det er helt skørt, at så kan vi skrive lange artikler om, at nu tager Troels Lund Poulsen ned til, som det var der ved barslen, ned til et rådsmøde og stemmer mod det her, og så bliver han nedstemt. Yes, men de andre lande, altså de flertal, de var på plads allerede inden han tog afsted, og det ved Troels Lund Poulsen jo også godt selv, når han sætter sig ind i flyveren.
Ja.
Og de forslag, der blev lagt frem, de er blevet forhandlet med parlamentet i månedsvis inden da, og det hele bygger jo på et direktiv, som på det tidspunkt er 7 år gammelt. Og i øvrigt så peger man direkte ind på en bestemt i traktaten, hvor der står, at EU har ret til at beskæftige sig med at gøre arbejdsmarkedet mere lige og så videre.
Ja, det tror jeg sgu ikke, der er mange, der ved. Altså at det kommer helt tilbage derfra. Men det er jo en interessant at finde ud af simpelthen, ikke? At det
så, ja, og så er vi jo tilbage ved de to grundlæggende pointer, som jeg havde lige før, ikke? At på den ene side, så er der behov for, at vi bliver meget, meget bedre til at sige, hvor går grænsen?
Ja.
Fordi så når man får det her lille memo, hvor man kan se sådan noget her, så tænker man helt automatisk, hvorfor i alverden skal EU beskæftige sig med barsel? Igen, bare fordi det er et godt eksempel. Ikke? Hvad har det med grænseoverskridende handel at gøre?
Ja.
Altså jeg har personligt svært ved at se det, og der er mange andre, der også har svært ved at se det.
Ja.
Men det er noget, man mener i EU-systemet, og i flere andre lande er tilfældet.
Ja.
Men så alarmklokkerne ringer første gang, man hører om dig, og ikke 7 år efter.
Ja, og det har jo også det problem, at befolkningerne kan jo heller ikke finde hovedet og hale i, hvorfor det kommer op. Fordi jeg tror sgu, der er mange, der tænker, at det her øremærket barsel til mænd, det er sådan en helt ny, nyfeministisk idé, der pludselig er opstået i kølevandet på alt det feminisme, der er bullet frem de sidste 2 år her. Og så viser det sig, at det faktisk er noget, der går endnu længere tilbage. Så hele vores forståelse for hele det politiske bliver jo sådan set også fejlagtigt simpelthen, ikke? Når vi ikke er klar over de ting.
Fuldkommen.
Ja.
Og sådan er det altså bare på snart sagt alle områder, som EU beskæftiger sig med, fordi det system, det er så lang tid om at tage beslutninger af gode årsager, når man skal have kundet med så mange mennesker.
Ja. Ja.
Og det vil sige, når vi først når det til, at kommissionen og parlamentet er blevet enige i en eller anden form for forståelse, når det først kommer det til, at rådet skal til at stemme om en sag, så er løbet kørt.
Ja.
Kan man ikke ændre det? Det er for sent, der er opnået den forståelse, som skal opnås mellem lov.
Så det vi skal tage med her fra vores samtale her, det er, at vi skal i den borgerlige lejr besinde os på at diskutere til bunds, hvor skal grænserne for EU-projektet gå, i stedet for at blive ved med at sige, at vi skal bare ud af det. Og så skal vi samtidig også bede om, så at sige, at der bliver noget mere pressedækning, at vi får en bredere forståelse i befolkningen for det, EU beskæftiger sig med, så vi faktisk ved, hvad det er, vi diskuterer. Kan man sige, det er det, vi skal tage med?
Jeg synes ikke kun, det er pressedækning, men jeg synes i høj grad også, at politiske partier har en aktie i det. Altså, det er jo også lige så meget dem, der skal gøre pressen opmærksom på, at nu kommer der altså det her, det synes vi er lidt mærkeligt.
Ja. Så partierne har simpelthen også et ansvar her, ikke?
Som de
har været voksne nok til simpelthen i, i,
Det synes jeg, men det tror jeg er et spørgsmål om prioritering. Ikke? Det er svært, at det er langt væk, og det er kompliceret, og det er jo nu til at diskutere noget, som først bliver virkeligheden 5 år, hvem interesserer sig for det.
Ja, ja, jamen, det altså, tror du er helt andet. Så der er selvfølgelig stadig der er nogle problemstillinger der, man kan begynde at tage fat i at diskutere. Vi har i hvert fald gjort vores nu for at diskutere, hvordan vi skal gå til det. Og det synes jeg var interessant at snakke med dig om din artikel, og den kan læserne jo gå ind og læse, hvis de vil mere i dybden med det. Men jeg siger i hvert fald mange tak, fordi du gad at være med her i den lille podcast på Kritik.
Det er mig, der takker.